Теврат, башлану 37-нче баб. Яхуб оның бабасы вақтынча яшаған мемлекетте Ханаан топырағында ерлешті. Мына Яхуб ве оның евлятлары ақында ривает. Юсуф 17 яшында еді. О, яш бір бала олып, озының ағаларынен ве бабасының апайлары Зилпа ве Билханың оғылларынен берабер айван бақып юре еді. Оларының япханлары ақында бабаларына етіштіре еді. Юсуф доғанда Исраил баяғы яшта олғаны үчін, Исраил Юсуфны башқа оғылларындан зияде севе еді. Емді Яхуб оңа чешіт ренгілі ұрбат кіп берді. Ағалары Яхуб Юсуфны олардан зияде севгеніні көріп, Юсуфны көрмеге көзлері ек олды. Олар онен достане лаф етіп олама еділер. Бір вақыт Юсуф туш көрді, ве оны ағаларына айтып берді. Олар исе оңа қаршы да зияде нефретлендилер. Юсуф оларға «Көрген түшімні діңнеңіз», деді. «Мына біз тарлада бақ бағылағанымызда менің бағым доз-доғыры тұрды. Сызын бағыларыңыз менің бағымның етрафыны сарып, оңа сежде еттілер. Ағалары оңа, сен бізге падишалық етеджексің ма ажеба? Бізге башлық ола жақсың ма ажеба?» деділер. Ве Юсуфның бұ сөзлері ве көрген түшлері үчін оңа да зияде нефретлендилер. Юсуф исе бір да туш көрді, ве кене оны ағаларына айтып берді. Мына мен да бі туш көрдім. Кунеш, ай, ве он бір дане йылдыз маңа сежде еттілер. Бу түшіні бабасына ве ағаларына айтып бергенінден соң бабасы оны соғды. Не дайын түштір бу сенің көргенің? Мен анаң ве ағаларың сенің қаршыңа келіп, саңа сежде етежекміз ма? Ағалары Юсуфны пақылладылар. Амма бабасы оның икәйесіні ақылында қалдырды. Бір күн Юсуфның ағалары бабаларының айванларыны Шекем шәһерінің диварларында бақмаға кеттілер. Исраил Юсуфқа, ағаларың Шекем янында айванларыны бақалар. Айды мен сені оларға йоллайым деді. Мен азырым деп жевап берді бабасына Юсуф. Ағаларың сақ селәметлер ма? Айванлар да яқшылар ма барып бақса? Жевабыны маңа келіп айт, деді оңа бабасы ве оны Хеврон вадиінден йоллады. Юсуф Шекемге келді. Бір адам оның тарлада йолны шашырып юргеніні көрді. Бу адам, сен нені қыдырасын, деп сорады. Ағаларымны қыдырам, деді Юсуф. Ялварам, олар айванларыны қайда баққанларыны айт маңа. Олар мұндан кеттілер, деді о адам. Мен оларының дотанға кетейік дегенлерін ешіттім. Юсуф ағаларының артындан кетті, ве оларыны дотанда тапты. Ағалары оны ұзақтан көрділер, ве о, оларының янына кемезден әвел, оны өлдірмек үчін, озара гізліден сырлашмаға башладылар. Олардан бірі башқаларына, «Ана, туш ефендісі келе», деді. «Айдыңыз шымды барайық та, оны өлдірейік, куюға атайық, сон оны киік айван ашады деп айтайық. Шлерінден не олып чықажағыны көрерміз». Рубен бұны ешткен сон, оны өлдірмейік деп Юсуфны олардан құтарды. Юсуфны қардашларының қолларындан құтармақ, ве бабасына қайтармақ үчін Рубен оларға «Хан токменіз, Юсуфны сахрадаке бір құйуға ташлаңыз, оз қолларыңызнен оны өлдірмеңіз», деді. Юсуф ағаларының янларына кегенінен, олар оның үстіндегі чешіт ренгілі ұрбасыны ертіп алдылар. Юсуфның озыны тұтып, құйуға аттылар. Құйу есе бош еді, анда су йоқ еді. Ағалары аш-ашамаға отырғанда көзлеріні көтеріп, Гилат тарафындан келген исмайлилерінің керванына көрділер. Керван девелері түрлі тереклерден алынған құқылы сақызларыны алып кете еділер. Бұларыны Мысырға алып бара еділер. Яхуда оз аға қардашларына, оз қардашымызны өлдіріп, оның төкілген ханыны гізлегенімізден не файда? Келің оны Исмайлилерге сатайық, бізім қолымыздан өлмесін. Насыл да олса о бізім қардашымыз, жан жігеріміздір, деді. Аға қардашлары оның сөзіне қол тұттылар. Мидиян базыргенлары янларындан кешкенде, ағалары Юсуфны құйудан чықарып, оны исмаиллилерге 20 күмүш акчага саттылар. Исмаиллилер Юсуфну Мысырга алып кеттилер. Рубен куюу янына келип бакса, Юсуф анда жок эди. Рубен үстүндөгү урбаларын йыртты. Ве кардашларына кайтып, «Оглан жок, я мен кайда кетейим?» деди. Агалары Юсуфнун урбасына алдылар ве улахны союп, урбаны улахнын канына батырдылар. Бу урбаны алып, бабаларына кетирдилер ве «Біз буну таптык, бах, оглыңнын урбасыны танысынмы?» дедилер. О урбасыны таныды ве «Бу оглымнын урбасы, оны кийик айван ашаган, керчектен де Юсуф парчаланган», деди. Якуп урбаларыны йыртты, кабат окулган басмадан белине кушанма япты ве чок күнлер девамында оглу артындан яныклап аглады. Якупнын эпсе оғуллары ве эпсе кызлары онын көңлүнү алмак үчүн топландылар. Амма Якуп теселли тапмага истемеди. Эфкарланып, оғлым артындан обур дүнияга кетерим деди. Юсуфнун артындан бабасы бойлу яныклап аглай эди. Мидьянлылар исе Юсуфну Мысырда фараоннун везири ве сакчыларынын башлыгы олган Потифарга саттылар.